of Valentines that never came, and those whose names were never called when choosing sides for basketball. It was long ago and far away. The world was younger than today, and dreams were all they gave for free to ugly duckling girls like me. We all play the game when we dare to cheat ourselves at solitaire, inventing lovers on the phone, repenting other lives unknown. They call and say, come dance with me, murmur vague obscenity. Ugly girls like me at 17.
Rás 2.
Make him believe in the long run when a shotgun is a way to get out of the shop. Hang tail in a new jail, you can go bail, you can dance until you drop. Cause there's no fool like an old fool in a new school, you just can't stop. Run too fast. Við erum að hlusta á bandarísku tónlistarkonuna sem heitir Janis Ian. Ég segi Ian sem myndi örglega segja Ian. Ég veit ekki hvort þeir réttara en ég vil taka írskun á þetta þá ég kunni bara ekki gælisku eða neitt slíkt. En hvað það? Janis Ian, við byrjum á því að hlusta á lagið hennar Stars sem titillagið á plötu sem kom út árið 1974. Og þá var hann Janis Ian hvað 23 ára líklega, já. En svo heyrðum við frægasta lagið hennar sem heitir At 17 og margir þekkið þetta lag og kunnið á að vita hver flytur það. Það kom út á plötu sem heitir Between the Lines árið 1975. En svo þetta lag sem var að enda, það heitir Fly to High. Þetta voru einhverju bíómynd sem heitir Foxes og ég hef aldrei séð hana og veit ekki hana, jú, ég held að segja svona einhver svona geymynd, svona hinseginmynd, við getum kannski sagt það. Og þetta samti hún Janis Ian, en líka ásamt húnum Giorgio Moroder, diskogæjanum. Ég held að Janis hafi sami lagið og textan, en Moroder hann útsetti þetta. Og sem sagt í þessari bíómynd sem ég aldrei séð. Það bara eitthvað í framtíðinni sem ég ætla að athuga. En hvað það? Ég var að spila svona Janis Ian og að við vorum að spila Joni Mitchell og konur þarna á milli og þetta eitthvað sem mjög kært í hjartanu. En já, þetta voru bíómynd, Fly to High, bíómynd sem held endilega heiti Foxes. En hvað það, næsta lag er líka úr bíómynd, íslenskri bíómynd og kannski tengist bíómynd sem að fjallar um einhvers konar samkynni eða eitthvað, já, öðruvísi en normið, hvað er normið, en hvað það, þetta er lag sem heitir Let Me Fall og þetta lag á stúlka sem heitir Zoe er frá Kanada ef ég maður rétt eins og Joni Mitchell en flutti til Íslands og ég veit ekki betur hún en hún sé hérna en þó ég veit ekki nákvæmlega og er í bíómynd sem heitir Leyfðu mér að falla virkilega áhrifa mikill í bíómynd um hérna fíkn sem er ömurleiki og hefur vondarafleðingar í för með sér en við skulum hlusta hérna svo í með lag sem heitir Let Me Fall. Já, þetta hún Zoe, bandarísk kona sem flutti til Íslands. Ég veit ekki hvað hún ennþá hérna, en ég bara vona það. Það með flott lag með í lagi sem heitir Let Me Fall. Og ég held ég mun rétt að þetta sé samið fyrir bíumöndina góðu leifi mér að falla eða lofi mér að falla annarkort sem fallar upp fíkni efna eða bara fíkni sjúkdóm og ein af aðal leikurunum í þessari mynd hæfileika búntið okkar hún Elín Hall leikona og tónlistakona og ég sé bara gott að byrja hér já, bara spila næst í kvölfærið á þessu lag með Elínu sem heitir Í garðinum heima Hall tónlistarkona spilaði minnst úst af gítar og semur lög og texta og þetta var eitt af hennar lögum þarna sem heitir Let Me Fall var áðan og Elín Hall var ein af leikurum sem voru með stort hlutverk í þeirri mynd en þetta lag var af hennar eigin plötu sem heitir það sé að lagið heitir Í garðinum heima Elín Hall og hún sem reyðin lög og texta en hún hefur líka sungið til vilsalda lög eftir aðra og hérna reyndar hún í næsta leið sem við ætlum að spila með Bubba Mortens og þetta lag sem heitir Föst milli glerja, ekki Föst heldur Föst milli glerja Föst Bubbi Mortens og Elín Hall.
Það geisar stríðin í regnina. Það geisar stríðin í vindinu. Það geisar stríðin.
Glerja með sólina í fanginu kemst ekki út frá óttanum Föst á milli handa með myrkrið í fanginu kemst ekki út bíður Undir borðinu brosandi augun svo köld Skrýmsli og skaðin sem hann olli gaf mér engrannar að kosta vör Varða vernda börnin rjúfa þessa hlekki þeir fella óða hund er það ekki Í augum hennar var óveðrið horfið. Hún sagði að nafni sitt væri Ástrós. Varð að vernda þau brjóta þessa hlekki. Þeir drepa óða hund er það ekki. Fyrstu árin, fyrstu tárin, fyrstu sárin, aftur og aftur. Fyrsta höggið, fyrsta sjokkið, fyrsta fyrirgefðu aftur og aftur.
Þau Bubbi Mortens og Bríet, en á undan þá erum við Bubba Mortens og Elínu Hall. Bubbi er svo naskur og finnur góðar raddir og típur til þess að syngja með, en ekki af því að endilega það cool, honum bara finnst þetta að vera, hann finnur listamann í fólkinu sem hann er að syngja með. Og þetta lag heitir Ástrós og Bríet söng þetta með honum. Svona áður hún var svona rosalega fræg eins og hún er nú í dag. Bubbi Mortens bara þekkti til hennar og fann út að þetta væri akkurat lagnum passaði við hana. En já, við höfum öll ættingja og hún Bríet á hálsýstur sem kalla sig Lexi, hún heitir Alexandra og ég ætla að spila hérna frábært lag með henni, hún er líka svona mikill músikant og útsetur og spilar bara flest og allt slíkt og við vorum reyndan að hann að spila lag sem heitir Let Me Fall eða Leif Mér að Falla, en þetta er lag sem heitir Before a Fall með henni Lexi, hálsýstur hennar Bríetar, og útsetur þetta allt og gerir þetta mestanpart sjálf frábært lag.
If you want my hug, careful is
break the spell. Look me in my eyes and tell me you care. Accept my past and my mistakes. Are you strong?
Frábært lag, þetta finnst mér að minnstu kosti Before I Fall. Þetta hún Lexi og hún á lagið og textan útsetningarnar og spilar alveg fullt. Hálsistir hennar Bríetar. En hvað það, við heyrðum áðan í Bríeti syngja með honum Bubba Mortens og ég átta með að því núna þetta bara verið svo kannski frekar dapulug og þáttur. Ég veit ekki alveg sem ég finnst það en bara falli músík. Já, ég veit ekki alveg hvort það dapulegt eða gleðilegt, en já, ég meist og skemmti mér og ég vona að ég hef dreigð einhver með mér sem fannst þetta að vera alveg ágætt til að hlusta á og sem sett í kjálfærið að Bubba og Bríeti og svo inn í Lexi, hásittur hennar Bríetar. Þá ætti ég að spila hérna Lami Bubba Mortens og Das Kapital og það þetta frábæra lag sem heitir Blindskir. Og ég svona plötsnúður allan helgar og ég bara yðurlega beðin þetta lag. Þannig að þetta lag fer í gegnum kynslóðir.
Yeah.
Frábært lag, blindsker. Ástin var eins og blindsker. svo frumlegt. Og bara svo satt örgli í mörgum tilvikum en stundum ástin bara eins og bara sé stekkur bara svona fjara eins og svona stökkbretti. En já, blindsker þarna. Og ég sagði hann Bubbi Mortens og Das Kapital, en þetta hét alltaf bara Das Kapital í gamla dag. Þetta var bara blindsker með Das Kapital. Og eins og til þess gamla söngsveitin Supremes. Hún hét bara Supremes, en svo setna meir þá fær maður að fá lög kynnt Diana Ross and Supremes. En þetta var bara Supremes í gamla dag. En hvað það? Ég ætla að halda örlítið áfram og... Klukkanum vantar rúmlega 20 mínútur, 22 kannski, í miðnætti og þá hætti ég og ég heiti Andri og þetta pressan. Svo koma fréttir og næturútvarp og alls konar. En næsta lag sem ég ætla að spila eins og Das Kapital, ekki talið eins og Das Kapital, þetta eldri hljómsveit, írsk, sem hét Thin Lizzy. Ég heldur þetta að sé einhver útgáfa til af þeim en þá gangandi. En þetta Thin Lizzy og með var mikið rockband og þetta kannski ekkit einkennandi, hann hét Phil Lynott, bassaleikarinn sem stopnaði þessu hljómsveit, var svona aðalmaðurinn og hann bjóð þetta til þetta frábæra djassaðalag sem heitir Dancing in the Moonlight, bara dansandi í tungskinnu og innan svega It's caught me in its spotlight Tunglið sem sett búið að setja hann með svona já, ljós á hann hann í bara spotlight það örgulega heitir eitthvað en ég bara svo, já, þreytt núna ég man ekki nákvæmlega hvað hvert orðið En hvað það, algjörlega frábært lag og svo frábær bassaleikur hjá honum Phil Lynott sem þetta spilur á bassan og hringur og samt í lagið og textan. Við fáum þetta bara.
Home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's caught me in its spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight. On this long, hot summer night. Obeyed another warning. I should have been in my tent. Now I won't get out till Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming if it means to justify the end. Dancing in the moonlight. It's caught me in its spotlight. It's all right. Dancing in the moonlight. On this long And I'm walking home. The last bus is long gone. But I'm dancing in the moonlight. We'll be right back.
minute spotlight. It's all right. Dancing in the moonlight on this long hot summer night.
Þetta er Van Morrison, írski, nei, þetta var ekki Van Morrison, hann er næstur, þetta var Thin Lizzy og með þetta fína lag og Thin Lizzy var írsk hljómsveit, írsk rock hljómsveit og aðalmaðurinn í þessari ágætu hljómsveit, hann var stundum kallaður í gríni, ég veit ekki hvernig honum fannst það, hann var kallaður freknótti svertingin að því að fylla hann átt hann átti írska mömmu rauðhörða ég veit það ekki alveg en alltaf írska mömmu og svo föður sem var frá Jamaica eða svona hann átti föður sem var með svarta húð en og átti örglega í stríði þegar hann var ungur þarna á Írlandi en virkilega sló í gegn sem bara formaður hljómsveitarinnar Thin Lizzy og þetta er uppáhaldslagi mitt með þeim en það er til mörg önnur lög sem eru meira rock og eitthvað slíkt en mér finnst þetta svo gott að jazz swing Dancing in the Moonlight og við byrjuðum á því að spila hérna lög í þessari pressu þar sem við vorum í stjörnunum og auðvitað tunglið eitt á stjörnunum en við köllum að tungla því að það svona fast í kringum okkur, það fer ekki neitt, það bara alltaf þarna en svona kemur í ýmsum myndum það hálft og það eitt fjórði og það stækkar og minkar og eitthvað slíkt en tunglið bara svona partur af okkur þarna upp í himninum og þetta lag heitir sem sagt Dancing in the Moonlight It's caught me in its spotlight Og ég ætla aðeins að halda mig meira við tunglið hérna og hérna annar Íri og hann heitir Van Morrison. Fyrir miður löngu dáin, lendi í óreglu og dó fyrir löngu síðan en Van Morrison er ennþá til. Og þetta lag sem heitir Moondance, tungdans með Van Morrison. Van the Man er hann stundu kallur. Kallaður.
Well, it's a marvelous night for a moon dance With the stars up above in your eyes A fantabulous night to make romance Neath the cover of October skies You know the leaves on the trees are falling To the sound of the breezes that blow You know I'm trying to please to the calling Of your heart strength that plays soft and low You know the night Seem to whisper and hush And all the soft moonlight Seems to shine in your blush Can I just have one more moon dance with you My love Can I just make some more romance with you My love Well, I wanna make love to you tonight I can't Till the morning has come And I know now the time is just right And straight into my arms you will run And when you come my heart will be waiting To make sure that you're never alone There and then all my dreams will come true dear There and then I will make you my own And every time I touch you You just tremble Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? place. Can I just have one more moon dance with you, oh my love? Can I just make some more romance with you, oh my love? One more moon dance with you in the moonlight on a magic night. La,
Írinn Van Morrison spilur á fullt af hljóðfærum og syngur og býr til lög og texta og þarna með þetta frábæra lag sem heitir Moondance, Tungldans og meirum tunglið. Cat Stevens, einlendingur, fættur þar en pappans var, eða ég veit ekki, grikki og mammans sænsk. Þannig að hann lenti í smá erfileikum með sína línu en frábær tónlistamaður. Hverar trúar sem hann er, við fáum Moon Shadow með Cat Stevens, Tunglskuggi.
Cause I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow, and if I ever lose my hand, lose my plow, lose my land. Oh, if I ever lose my hands, oh, yeah, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, oh, yeah, I won't have cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, oh, wait, I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south, yes, if I ever lose my mouth, oh, yeah, I won't have to talk.
Já, algjör snillingur, hann Cat Stevens, hvað sem hann heitir nú í dag, en í mínum huga er hann bara Cat Stevens og það ekki bara. En klukkan núna alveg að verða miðnætti, vandar hvað sömyndur og jafnvel tæplega það. Og þegar maður er svona að í útvarpinu og í beinni útsendingu, þá þarf maður að finna afréttara. Það heita í gamla dag, ég ekki þessum að það heiti það lengur. Þá þarf maður að finna lag sem nær því að komast að endalokum til 12 eins og núna. Og ég akkurat að reyna að finna lag sem nær því. Og ég hugsa bara eins og núna, ég ætla bara að taka hérna Mezzo Forte lagið sem heitir Garðveisla Garðparti og það cirka 6 mínútur rétt rúmlega þannig ég ætla að kveði ykkur með því og ég veit að ég áttaði mig ekki á því fyrir en svona setna að ég byrjaði svona kannski svolítið dapurlega á þessum þætti með alls konar svona rólegri tónlist en ég vona því hafi skemmt ykkur samt sem áður en ég lík þessu með Garðparti þeirra félaga í býttur við þetta ekki á réttum stað hjá mér ég þarf að færa þetta aðeins hérna niður býðum við við viljum ekki þetta lendi í skaða síðust mínútur ég heldur reyndar að það muni gera það nei ég held að þetta reddast eða bjargast ég þakku ykkur fyrir að hlusta og segir bara góðan út ég heiti Andri og þetta var þátturinn pressan
Fréttastofa RÚV, Þorgrímur Kári Snævar, segir miðnætturfréttir. Lögreglan á Suðurnesjum lagði í síðustu viku hald á 20.000 lyfseðilsskyldar töflur sem reynt var að smygla til landsins gegnum Keflavíkur flugvöll. Töflurnar eru samkvæmt heimildum fréttastofu sterkar oxycontin töflur. Áætlað götuvirði þeirra samtals 115 miljónir króna. Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri á Suðurnesjum, segir rannsókn málsins á viðkvæmu stigi og vill ekki ræða það frekar, en segir 14 í gæsluvarðhaldi á Suðurnesjum í tengslu við innflutning á fíknefnum. Hann segir svo mikið fíknefna innflutning til landsins að fangaklefar lögreglunar á Suðurnesjum séu meira og minna alltaf fullir.
Hvaðan eru þetta efni þá að koma?
Það er þetta að segja, Suður-Ameríku, þessir ferðarnir koma allir, svo til allir, frá öðru ríki, Evrópuríki. Sá sem að neytir þessara lífs gerir það yfirleitt með því að miljana niður og margir hverjir sprauta þessu efni í æð. Það er alveg gríðalega ávanabindi og lífsættulegt.
Segir Úlfar Lúðvíksson. Sunna Karin Sigurþórsdóttir talaði við hann. Þrír karlmenn sitja enn í gæsluvarðhaldi grunaður aðild að meintri frelsissviptingu, fjárkúun og manndrápi 10. mars. Karl og kona sem einni höfðu setið í gæsluvarðhaldi vegna málsins voru látin laus í gær og í dag. Þau hafa áfram réttarstöðu sakbörnings í málinu að sög lögreglu. Bandaríkin leggja 10% toll á vörur frá Íslandi og 20% toll á innflutning frá ríkjum Evrópusambandsins. Donald Trump bandaríkjaforseti greindi frá þessu á blaðamannafundi í kvöld. Áður hafði Trump tilkynnt 25% tolla á allan innflutning á bílum og varahlutum í bíla. Þorgerir Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir að stjórnvöld muni funda með fulltrúum atvinnulífsins strax á morgun málið.
Ég, þetta náttúrulega áhugaverð staða og það ljóst að það eru öll lenda að lenda í lágmarstolli. Við Íslendingar erum að lenda í lágmarstolli en auðvitað þetta ekki ákjósanlegt að við sem að erum fylgjandi opnum frjálsum mörkuðum að það skuli vera núna árið 2025 verið að tala að leggja mikla tolla á svona vinaþjóðir og líkt tengjandi þjóðir En við ætlum auðvitað að fara, við Íslendingar ætlum að fara mjög vel yfir hvað þetta þýðir, greina þetta, skoða þetta af yfirvegun og eiga náttúrulega ekki síst í samtölum við, og fara í samtöl við atvinnulífið og við ætlum strax í fyrramálið að boða fulltrúa atvinnulífsins á okkar fund og fara yfir málið.
Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
Ef þetta er draumur og þú ert ekki til, þá hefur myndast í eilífðina byr. Og enginn getur fyllt það tómarum, enginn nema þú. Þá leitar hugur minn upp til skýjanna og þegar byrtið loksins yfir hér þá kemur þú til
Get to